Salam sejahtera pendengar Big On Air. Selamat bertemu kembali dalam siaran pengajaran iman Kristen Big On Air. Selama beberapa menit ke depan, kami akan menemani Anda dengan pemberitaan tentang keunikan dan keindahan iman Kristen. Dalam seri para tokoh Alkitab kali ini, narasumber kita, Bapak Sunduru Tanuwijaya, akan memperkenalkan, memaparkan pengalaman dan pergumulan termasuk dinamika iman para tokoh yang dicatat dalam kitab suci. Pengajaran iman Kristen on Air membangkitkan pengharapan hidup dalam ajaran firman Allah. Dari ruang siar, kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Semoga menjadi berkat.
He Keep Me Singing dalam terjemahan bahasa Indonesia diberi judul Kidung Yang Merdu versi Kidung Jemaat atau Ada Lagu Dalam Hatiku versi Kidung Pujian Reform Injili. Syair dan musiknya diciptakan oleh Luther Bridges. Ketika kita menyanyikan syair dan melodi yang indah dari himne ini, kita mungkin tidak pernah memikirkan kesedihan dan tragedi yang menimpa penulisnya sebelum ia menuliskan himne ini. Luther dilahirkan pada tanggal 14 Februari 1884. Orang tua Luther pindah ke Georgia dan pada usia 16 tahun, Luther bersekolah di Asbury College di Wilmer, Kentucky. Dia mulai berkhotbah pada usia 17 tahun dan ditahbiskan sebagai hamba Tuhan di gereja tersebut. Di sana ia bertemu dengan Sarah yang cantik, dan mereka jatuh cinta pada pandangan pertama. Tak satu pun dari mereka berusia 20 tahun ketika mereka menikah. Mereka memiliki 3 anak, semuanya laki-laki. Luther dipakai Tuhan sebagai penginjil di awal usia 18 tahun, dan terus melayani dengan semboyannya, The Soul Saving Word, sampai tak lama sebelum kematiannya. Pada tahun 1910, sekitar 7 tahun setelah menikah, ia menerima undangan untuk berkhotbah pada satu KKR di sebuah gereja yang terletak berdekatan dengan rumah orang tua istrinya di Kentucky. Dia meninggalkan istri dan 3 anaknya yang masih kecil di rumah orang tuanya itu dan pergi ke kota terdekat untuk melayani. Di dalam kebaktian yang besar itu, banyak orang yang menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Menjelang akhir pelayanan, Luther menerima panggilan telepon jarak jauh. Siapa yang menelpon dalam larut malam seperti ini? dan ada masalah apa? Demikian tanyanya dalam hati. Sulit bagi seorang Luther yang baru berusia 26 tahun untuk menerima kenyataan bahwa rumah orang tua istrinya telah terbakar habis. Istrinya Sarah dan 3 anak-anak mereka telah meninggal dalam kobaran api. Dia berduka atas kematian istri dan anak-anaknya. Dia juga bertanya pada dirinya sendiri, bagaimana ini bisa terjadi ketika aku sedang melakukan kehendak Allah? Untuk beberapa waktu, ia tertegun dan tidak aktif. Namun sekali lagi Tuhan berbicara kepadanya tentang jiwa-jiwa yang terhilang. Dia mulai mempersiapkan diri, berdoa, dan mempelajari firman Tuhan. Dia juga berhenti mengajukan pertanyaan dan keluhan, mengapa Tuhan? Tuhan terus berbicara kepadanya melalui firman-Nya. Tuhan adalah bagianku, firman jiwaku. Mereka yang diam di tempat tersembunyi, yang paling tinggi harus mematuhi Allah yang Maha Kuasa. Akhirnya, Luther berpikir, Yang Maha Kuasa, Allah seluruh bumi tidak akan gagal atau tidak akan meninggalkannya, tapi dia layak dipercaya.
Selamat malam pendengar Pick on Air dimanapun Anda berada. Selamat bertemu kembali melalui siaran pengajaran iman Kristen on Air atau kita sebut dengan Pick on Air bersama dengan saya Sundoro Tanuwijaya di sini dari Pelayanan Garam di Bali. Program Pick on Air ini akan memberikan satu khotbah seri tentang para tokoh-tokoh di Alkitab dengan pendekatan yang memahami bagaimana pengalaman,
pergumulan, dan dinamika iman mereka bersama dengan Tuhan. Kiranya nama Tuhan kita Yesus Kristus dipermuliakan. Malam hari ini kita akan belajar bersama-sama dan kita akan membahas satu sosok pribadi yang bernama Mikal. Mikal adalah putri Saul. Saya mengajak pendengar Pick on Air membuka Alkitab di dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-18. 1 Samuel pasalnya yang ke-18. Kita akan membaca ayat yang ke-20 hingga ke-27. 1 Samuel pasalnya yang ke-18 ayat yang ke-20 hingga 27. Tetapi Mikal, anak perempuan Saul, jatuh cinta kepada Daud. Ketika hal itu diberitahukan kepada Saul, maka ia pun menyetujuinya. Sebab pikir Saul, baiklah Mikal kuberikan kepadanya, biarlah ia menjadi jerat bagi Daud, dan biarlah tangan orang Filistin memukul dia. Lalu berkatalah Saul kepada Daud untuk kedua kalinya, pada hari ini engkau boleh menjadi menantuku. Lagi Saul memerintahkan kepada para pegawainya, katakanlah kepada Daud dengan diam-diam, demikian, sesungguhnya raja suka kepadamu dan para pegawainya mengasihi engkau. Maka sebab itu jadilah engkau menantu raja. Lalu para pegawai Saul menyampaikan perkataan itu kepada Daud, tetapi Daud menjawab, perkara ringankah pada pemandanganmu menjadi menantu raja? Bukankah aku seorang yang miskin dan rendah? Para pegawai Saul memberitahukan kepada raja, katanya, demikianlah jawab yang diberi Daud. Kemudian berkatalah Saul, beginilah kamu katakan kepada Daud, raja tidak mengendaki mas kawin selain dari 100 kulit katan orang Filistin sebagai pembalasan kepada musuh raja. Saul bermaksud untuk menjatuhkan Daud dengan perantaraan orang Filistin. Ketika para pegawainya memberitahukan perkataan itu kepada Daud, maka setujulah Daud menjadi menantu raja. Waktunya belum genap, tetapi Daud sudah bersiap. Ia pergi dengan orang-orangnya dan menewaskan dari orang Filistin itu 200 orang serta membawa kulit katan mereka. Dan dalam jumlah yang genap diberikan, merekalah semuanya itu kepada raja supaya Daud menjadi menantu raja. Kemudian Saul memberikan Mikal anaknya kepadanya menjadi istrinya. Pembacaan firman Tuhan sampai di sini, saya mengajak kita pendengar Pick on Air untuk sama-sama kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur malam hari ini jikalau Tuhan memberi kami kesempatan untuk boleh memikirkan, merenungkan firman-Mu, dan biarlah ketika kami mendengar Tuhan beranugerah dan berbelas kasihan kepada kami. Berkati hamba-Mu yang Kau tahu siapa dia dan berkati setiap kami, umat-Mu dimanapun berada dengan pergumulan kami masing-masing. Ketika kami mendengar, mohon belas kasihan Tuhan dan memunculkan iman kami, sehingga kami boleh bertumbuh mengarah kepada Kristus yang adalah kepala gereja kami. Dengar doa sembahyang kami, demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Pendengar Pick on Air di manapun Anda berada, Mikal adalah putri Saul dan menjadi istrinya Daud. Yang pertama kali, dia adalah istri Daud yang pertama. Saat itu Raja Saul sengaja mengizinkan anaknya Mikal menjadi istri Daud dengan syarat yaitu 100 kulit katan orang Filistin sebagai mas kawinnya. Maksud daripada Saul sebetulnya bukan mas kawin, tetapi dia ada unsur kesengajaan agar Daud mati di tangan orang Filistin dan gagal menjadi menantunya. Namun Tuhan beranugerah kepada Daud sehingga diminta 100 kulit katan orang Filistin. Daud justru dimampukan oleh Tuhan dengan 200 kulit katan orang Filistin sebagai pemenuhan syaratnya mendapatkan Mikal sebagai istrinya. Nah, kita tidak membahas soal Daud, kita memfokuskan kepada sosok Mikal, saudara-saudara. Saat Daud mengalami tekanan dari Saul, dan Saul raja Israel sekaligus ayah mertuanya, berusaha untuk membunuh Daud. Dan Mikal mendengar itu, Mikal tahu dan berusaha untuk menolong Daud. Di pasal 19, saudara akan melihat dan membaca mana Mikal menolong Daud agar dapat lolos daripada upaya pembunuhan yang dilakukan oleh ayahnya sendiri. Namun dalam kisah itu, pasal 19, ayat 11, saudara membaca nanti ayat 12, 13, 14, dan sampai 17, saudara akan menemukan Mikal ketika dalam kondisi terjepit, terpaksa melakukan trik dan berbohong kepada ayahnya. Sehingga dia melakukan tipu ketika dalam kondisi terdesak, dia menipu. Dia akhirnya menipu bapaknya sendiri, dan tidak hanya itu saja, nanti kita menemukan dia juga menipu Daud sebetulnya. Sehingga dia akhirnya terpisah dengan Daud, dan dia memang menolong, dia membantu Daud untuk meloloskan diri, tetapi dia akhirnya terpisah dengan suaminya sendiri untuk beberapa tahun, dan dia mengalami keterpisahan itu. Ketika saudara membaca kisah Daud selanjutnya, ketika Abner, panglima daripada Saul, menyadari bahwa Tuhan memang berkenan memakai Daud sebagai raja atas umatnya Israel, dan Saul mati secara tragis, sehingga Abner yang dipimpin oleh Isi-Boset, anak daripada Saul, itu melakukan perdamaian dengan Daud. Dan Daud mau menerima Abner, tapi dengan syarat, yaitu mengembalikan istri daripada Daud, yaitu Mikal. Dia meminta Mikal kembali sebagai syarat perdamaian antara Israel dengan Yehuda. Nah, ini saudara bisa temukan di dalam 2 Samuel, pasalnya yang ketiga. Sehingga Mikal nanti diambil lagi, dan Mikal sudah punya suami yang juga Saul, ayahnya sendiri yang memberi suami itu. Dan sekarang Abner harus memisahkan Mikal dengan suaminya itu untuk dikembalikan kepada Daud. Pendengar Pick on Air, kalau saudara mengikuti kisah kehidupan Daud, saudara akan menemukan kejadian yang menarik ketika Mikal melihat Daud menari-nari di depan tabut perjanjian. Mikal memandang rendah akan tindakan Daud itu, dan di bagian akhir ada kalimat di dalam Alkitab ditulis, Mikal binti Saul tidak mendapat anak sampai hari matinya. Nah, pelajaran apakah yang bisa kita ambil pada malam hari ini mengenai dinamika dan pergumulan iman yang dialami oleh sosok yang bernama Mikal, istri Daud yang pertama, anak daripada Raja Saul yang diberikan kepada Daud. Pertama-tama kita melihat di sini, Mikal di awal hidupnya telah menjadi alat Allah, meskipun manusia merencanakan sebagai jerat. Mikal menjadi sarana bagi Tuhan, walaupun ayahnya sendiri memberikan dia dengan motivasi supaya itu menjadi jerat bagi Daud. Itu di dalam tadi ayat 21 kita membaca. Walaupun Alkitab juga mencatat tentang bagaimana Daud jatuh hati kepada Mikal. Tetapi Alkitab juga menulis supaya menjadi jerat bagi Daud itu adalah motivasi Saul. Dan saudara-saudara, Saul bukan cuma itu saja. Saul juga memiliki satu rencana bagaimana supaya Daud itu mati di tangan orang Filistin dengan memberikan syarat 100 kulit katan orang Filistin. Nah ini tidak mudah, saudara-saudara. Bayangin itu, ya kita tahu saudara-saudara, orang Filistin tidak bersunat, sehingga 100 kulit katan itu berarti ya sama saja 100 orang Filistin itu, 100 orang pasukan Filistin yang besar-besar, itu tidak mudah. Tetapi kita melihat di dalam catatan Alkitab, alhasil Daud justru mampu menyerahkan 200 bukan 100, melampaui double dari apa yang diharapkan sebagai mas kawinnya. Dan kalau saudara membaca di dalam ayat-ayat berikutnya, saudara akan menemukan akhirnya Saul sadar bahwa memang Daud disertai Tuhan. Daud menyatakan kehendak dan penyertaan Tuhan atas hidupnya. Tetapi tidak bisa lepas dari peran atau posisi Mikal. Mikal sendiri mungkin tidak mengetahui rencana dari sang ayahnya yang begitu jahat, tetapi Tuhan pakai dia sebagai sosok yang menjadi bagian penopang dari Daud. Kita tahu pribadi Daud adalah yang dipersiapkan oleh Allah untuk memimpin umatnya Israel, bukan Saul. Tuhan mempersiapkan Daud, tetapi orang Israel menghendaki Saul. Bahkan nanti kita membaca, Mikal membantu meloloskan upaya pembunuhan terhadap Daud dari ayahnya sendiri. Saudara, Mikal telah menjadi sarana, alat bagi kemuliaan Tuhan, bagi rencana Tuhan digenapi, walaupun ada manusia, dalam hal ini ayahnya sendiri, Saul, merencanakan yang jahat. Pendengar Pick on Air dimanapun Anda berada, berambisi itu sendiri tidak salah. Bahkan Alkitab mengatakan adalah baik orang untuk ingin jadi pemimpin, itu baik. Namun persoalannya adalah apakah ambisi kita, apakah hal itu sebagai pemenuhan kehendak diri sendiri atau pemenuhan kehendak Tuhan? Nah, ini menjadi persoalan. Maka mari kita belajar untuk merelakan diri dipakai Tuhan untuk menyatakan rencana dan kehendak Bapa kita di surga. Walaupun ada oknum-oknum manusia-manusia lain, orang-orang lain yang di sekitar kita menggunakan, memanfaatkan kita dengan motivasi yang tidak beres. Sejauh kita memiliki motivasi untuk menggenapi rencana Tuhan, Tuhan berdaulat atasnya. Ada kalanya kehidupan kita yang rela dipakai oleh Tuhan, Tuhan mau pakai kita untuk pelayanan, namun ada pribadi-pribadi lain yang memanfaatkan kerelaan hidup pelayanan kita. Nah saudara dan saya tidak perlu sakit hati, tidak perlu juga rasa bagaimana-bagaimana, tetapi mari kita belajar tetap taat, tetap taat. Tentu bukan hal yang menyenangkan, apalagi kalau kita dimanfaatkan oleh orang, apalagi kita memberikan tanda kutip keuntungan, rasa aman bagi pelayanan orang lain, Tapi kita harus ingat bahwa kuasa dan kedaulatan Tuhan tidak akan pernah terganggu oleh pikiran ataupun rencana siapapun. Saudara masih ingat ketika Yusuf dirancangkan kejahatan, dirancangkan kecelakaan oleh saudara-saudaranya. Tetapi di bagian akhir daripada kehidupan Yusuf, dia sadar bahwa walaupun saudara-saudaranya merancangkan kejahatan, tetapi Tuhan merencanakan untuk menjaga satu umat Tuhan yang besar. Sekalipun Yusuf harus melewati lembah bayang-bayang maut, satu proses yang tidak mudah, satu proses yang saudara-saudara bagi manusia bukan hal yang gampang. Mari kita belajar untuk melatih diri agar hati kita lebih peka pada apa yang menjadi kehendak Tuhan dan rencananya, daripada perhitungan untung rugi, tetapi fokus pada apa yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, kalaupun kita pelayanan sudah hitung untung rugi, saya kira itu sudah bukan pelayanan lagi, saudara. Sudah bukan pelayanan lagi. Demikian sebaliknya, saudara. Jikalau pelayanan kita tidak fokus kepada Tuhan, hanya fokus kepada orang-orang yang kita senangkan, kita tidak menyenangkan Tuhan. Fokus kita sudah berubah. Fokus kita sudah berbeda. Maka sekali lagi, mari kita fokus pada apa yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kita. Memang, natur keberdosaan kita lebih memudahkan kita melihat apa itu. Kadang-kadang kita melihat itu sebagai berkat daripada sebaliknya begitu ya. Tetapi saudara-saudara jangan lupa loh, jangan gegabah bahwa ada banyak juga yang kita lihat itu ilah. Dia bukan Tuhan, tapi kita melihatnya itu sebagai Tuhan. Kita seringkali dengan natur keberdosaan itu justru menjadikan yang bukan Tuhan menjadi Tuhan, yang Tuhan bukan Tuhan. Kita mempertuhankan yang bukan Tuhan, tetapi tidak mempertuhankan yang Tuhan itu sendiri, saudara. Sehingga kita ada kalanya tidak peka dalam hal itu. Sehingga kita pikir semua pekerjaan Tuhan, semua pelayanan Tuhan itu pasti kehendak Tuhan. Belum tentu. Di dalam Kisah Rasul pasal 16, Paulus ingin mengabarkan Injil kepada orang-orang di Asia kecil itu. Tetapi ada kalimat yang mengatakan bahwa Roh Tuhan melarang Paulus untuk pergi ke sana. Untuk mengabarkan Injil, tapi Roh Tuhan tidak menghendaki. Maka sekali lagi saudara, mari kita belajar peka untuk hal ini. Menjadi alat di tangan Allah bukan sekedar memerlukan kepekaan akan hal ini, tapi perlu juga kerelaan, penyerahan diri yang total. Dan hal ini saudara, dimungkinkan saudara bisa menyerah total kalau saudara ada kasih. Masih ingatkah saudara ketika kita jatuh cinta dengan, ya saya yakin saudara sebagian sudah pernah merasakan jatuh cinta. Kalau belum pernah merasakan jatuh cinta, kasihan sekali saudara. Saudara, kalau saudara merasa jatuh cinta, waduh, apa saja yang diminta oleh sosok yang kita cintai itu, kita akan berusaha untuk mengadakan sekalipun kita tidak ada. Apa saja yang diminta, kita rela. Kita kerjakan, karena apa? Kita ada kasih, ada cinta di situ. Nah, saudara-saudara, penyerahan diri yang total akan dimungkinkan kalau saudara dan saya ada kasih kepada Allah. Kasih kita kepada Allah. Dan kasih kita kepada Allah itu didasarkan pada kasihnya lebih dulu kepada kita. Yaitu dengan dia menyerahkan anaknya yang tunggal, Tuhan kita, sebagai penebus dosa-dosa kita. Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Tuhan lebih dulu memberikan yang terbaik kepada kita. Dan karena begitu besar kasihnya kepada saudara dan saya, dia memberikan anaknya yang tunggal kepada saudara dan saya, kepada setiap manusia, supaya barang siapa yang percaya, dia tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Maukah saudara dipakai menjadi alat Tuhan? Anda sedang mendengarkan siaran Pick on Air dari Pelayanan Garam Bali bersama dengan saya, Sundoro Tanuwijaya. Hal yang pertama tadi kita sudah melihat bagaimana Mikal memberikan dirinya dan merelakan dirinya dipakai alat Tuhan untuk menyatakan rencana dan kehendaknya. Hal yang kedua, saudara-saudara, kita belajar dari pergumulan Mikal ini, kedewasaan rohani seseorang teruji saat dalam kondisi yang mendesak. Sekali lagi, poin yang kedua, kedewasaan rohani seseorang teruji saat dalam kondisi yang mendesak. Nah, kita tahu dari mana Mikal saat berhasil meloloskan Daud dari kejaran ayahnya sendiri. Itu satu kondisi yang terdesak. Dan dia melakukan trik kebohongan demi menyelamatkan dirinya sendiri. Nah, ini saudara. Ini boleh. Ini satu ujian bagaimana kedewasaan rohaninya dia, ya. Dia berbohong, dia melakukan trik. Dia berbohong kepada ayahnya, Saul, mengatakan bahwa Daud sedang sakit. Nah, saudara bisa lihat itu di dalam ayat yang ke-14, pasal yang ke-19, 1 Samuel pasal 19, ayat yang ke-14, dia mengatakan Daud sedang sakit. Dia bohong, padahal Daud tidak sakit. Dan yang dilakukan oleh Mikal, dia menaruh terafim. Lah, dia punya terafim. Apa itu terafim? Terafim itu semacam patung berhala kecil. Lalu terafim itu ditaruh di tempat tidurnya, ditutupi dengan tenunan bulu kambing di bagian kepalanya. Saudara bisa lihat di dalam ayat yang ke-16. Mari kita lihat ya dalam ayat yang ke-16, pasal 19. Lalu masuklah para suruhan itu ke dalam dan tampaklah ada terafim di tempat tidur dengan sehelai tenunan bulu kambing di bagian kepala. Dia melakukan trik, saudara-saudara. Dia tidak berkata jujur. Maka hal ini membuat Saul marah. Saul marah. Dan jawaban Mikal seolah-olah menyatakan bahwa... Nah, ini menarik, saudara-saudara. Mari kita lihat di dalam ayat yang ke-17. Ketika Saul marah, berkatalah Saul kepada Mikal, "Mengapa engkau menipu aku demikian itu dan melepaskan musuhku pergi sehingga ia luput?" Nah, perhatikan, saudara-saudara. Tetapi jawab Mikal kepada Saul, "Ia berkata kepadaku," artinya Daud berkata kepadanya, "biarkanlah aku pergi, apa perlunya aku membunuh engkau." Nah, ini saudara-saudara, seolah-olah Daud itu ingin membunuh siapa? Mikal. Padahal tidak ada seperti itu. Tidak ada kisah yang seperti itu, saudara-saudara. Mari kita lihat, kita mundur di dalam ayat yang ke-11. Kemudian Saul mengirim orang-orang suruhan ke rumah Daud untuk mengamat-amatinya dan untuk membunuh dia pada waktu pagi. Tetapi Mikal istri Daud memberitahukan kepadanya demikian, "Jika engkau tidak dapat meluputkan dirimu malam ini, maka besok engkau akan dibunuh." Loh, enggak ada. Daud mengancam kepada Mikal itu enggak ada. Tapi yang ada justru Mikal mengatakan, "Loh, ini kalau saya enggak kasih dia pergi atau enggak kasih Daud pergi, saya akan dibunuh loh, Papa." Wah, ini apa ini? Licik ya, saudara. Nah, di dalam dunia ini mungkin dianggap wajar. Bagi dunia ini wajar. Dunia mengajarkan, "Oh, ini kan berbohong demi kebaikan, Pak Sun. Ini boleh dong, saya dalam keadaan mepet ini, terdesak. Maka wajar dong saya untuk menyelamatkan diri saya harus berbohong." Saudara-saudara, jika seseorang dalam keadaan terdesak, dunia mengajarkan dibolehkan berbuat apa saja demi menyelamatkan dirinya. Oke, kalau saudara punya prinsip seperti itu atau saudara punya prinsip seperti Mikal, oke. Tetapi saudara lihat akibatnya. Akibatnya dia harus terpisah dengan Daud, suaminya. Nah, saya ingin bertanya, mengapa Mikal tidak ikut meloloskan diri bersama dengan Daud? Bukankah dia istrinya? Harusnya dia tahu Daud akan dibunuh oleh bapaknya, dan ya harusnya dia juga oke. Sayang, darling, honey, kita sudah sepakat ini, seia semati, sehidup semati. Ya, ayo sudah kita lari bareng, kan begitu, saudara. Kenapa dia justru membiarkan Daud yang lari, dia tidak ikut lari? Jadi lalu dia kenapa berbohong kepada ayahnya dan memutarbalikkan satu fakta? Nah ini, Saudara. Ini. Pendengar Pick on Air dimanapun Anda, di saat hidup kita semuanya serba aman, ya semuanya aman, semuanya tenang, ya duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang, berjalan dengan sesuai apa yang kita inginkan, ya. Lalu kita menyatakan iman kita, ya biasa saja itu, Saudara-saudara. Itu semua orang juga bisa begitu. Semua orang bisa begitu. Namun, saat hidup kita tanpa ada kesulitan, tanpa ada tekanan, tanpa ada ancaman, tanpa ada bahaya, tanpa saudara rasa ada kegagalan. By the way, hidup yang seperti ini di mana ada, saudara ya? Mana sih ada hidup yang tanpa ada tekanan, tanpa ada kegagalan, tanpa ada bahaya, tanpa ada apa? Semuanya terus berhasil. Di mana itu? Itu ilusi, saudara. Itu karikatur. Tidak ada hidup yang seperti itu. Justru kehidupan manusia yang so-called, tanda kutip, dikatakan berhasil, sukses. Orang-orang yang di latar belakang, orang-orang yang kelihatan berhasil, orang-orang yang kelihatan mampu, orang-orang yang dikatakan sukses. Saudara perhatikan baik-baik kehidupannya. Biasanya di latar belakangnya dengan kehidupan yang penuh dengan tantangan, kesulitan, penderitaan. Maka kita belajar dari sini, saudara, kedewasaan rohani seseorang itu terlihat justru di saat-saat ada tekanan, di saat-saat ada kesulitan, di saat-saat ada ancaman, di saat-saat ada bahaya, di saat-saat dia lemah, di saat-saat dia sakit, di situ kerohanian seseorang itu nampak. Saya memperhatikan di mana-mana, hampir kebanyakan di keluarga Kristen mana saja, saudara, yang pernah saya ikuti. Mereka mengadakan ucapan syukur di rumah tangganya. Satu hal yang baik, karena kita diminta untuk mengucap syukur. Tetapi ucapan syukur yang disampaikan selalu mereka dalam keadaan dulu tidak punya anak, sekarang punya anak. Dulu tidak punya kerjaan, sekarang punya kerjaan. Dulu tidak punya istri, sekarang punya pasangan. Dulu tidak punya rumah, sekarang punya rumah. Dulu tidak punya mobil, sekarang punya mobil. Oh, kami bersyukur. Ya iyalah. Orang yang bukan Kristen pun juga lakukan hal yang sama. Siapa yang tidak tahu? Semua juga begitu. Dulu tidak diberkati, sekarang diberkati. Dulu tidak punya, sekarang punya. Terus mengucap syukur. Ya iyalah, itu biasa. Itu biasa. Saya belum pernah mengikuti ibadah rumah tangga atau ucapan syukur rumah tangga yang waktu itu rumah tangga mengatakan kami bersyukur karena kami sakit tidak sembuh-sembuh. Kami bersyukur saudara sudah hadir karena utang kami tidak habis-habis malah bertambah. Kami bersyukur karena rumah kami bocor dan kebanjiran, rumah kami ambruk. Tidak pernah saya mendengar seperti itu, saudara. Tidak pernah. Maka saudara-saudara, mari kita belajar ya. Belajar. Ada rasa ketakutan. Ketika ancaman itu datang. Ketika kondisi-kondisi yang tidak nyaman itu datang. Kita ada rasa takut. Nah saudara-saudara, munculnya rasa takut itu dari mana ya? Pertama, rasa takut, rasa gelisah, rasa galau, rasa khawatir itu muncul karena ada perubahan. Perubahan. Satu perubahan yang mendadak, satu perubahan yang drastis. Wah, itu saudara akan takut. Saudara tiba-tiba ya, di tengah jalan lalu tiba-tiba ada badai. Wah, saudara pasti galau, pasti takut. Ada perubahan. Saudara di tempat kerja yang biasanya saudara nyaman, tiba-tiba ada pimpinan baru. Wah, saudara pasti nggak nyaman. Karena ada perubahan. Ada perubahan yang drastis. Seorang istri yang biasa ada suami, tiba-tiba suaminya mati, statusnya berubah menjadi janda. Biasanya ada pendapatan tiap bulan, sekarang enggak ada pendapatan tiap bulan. Itu akan membuat satu kegelisahan, kegalauan tersendiri, saudara. Ketakutan. Ada perubahan yang drastis. Ya. Seorang anak biasanya ada orang tua, tiba-tiba orang tuanya mati. Dia pasti galau. Kepada siapa dia harus berharap? Ada perubahan yang begitu drastis. Maka saudara, bagaimana saudara menghadapi satu perubahannya? Tetaplah percaya pada providensia Tuhan. Pemeliharaan Tuhan. Tuhan tetap memelihara saudara dan saya. Janjinya tidak berubah. Semua boleh berubah, tetapi Tuhan tidak berubah. Janjinya juga tetap kekal dari kekal hingga kekal. Ini yang pertama, perubahan membuat kita takut. Kedua adalah pengalaman. Pengalaman yang kita belum pernah ngalami, atau pengalaman yang melampaui daripada pengalaman sebelumnya, itu membuat kita biasanya takut. Membuat kita rasa, oh ini saya belum pernah ada pengalaman seperti ini, diancam membunuh loh. Ada pembunuhan ini Sundoro, seperti yang dihadapi oleh Mikal. Saya belum pernah ini dapat ancaman seperti ini. Hey, by the way Sundoro, jangan lupa saya ini anak raja, saya ini putri raja, yang biasanya tidak ada siapa yang mengancam. Sekarang ada ancaman dan itu terjadi pada suami saya. Hello Sundoro, wake up. Maka ini membuat saya tidak tenang, saya galau. Saudara-saudara, manusia banyak pengalaman yang kita tidak punya pengalaman sebelumnya, dan itu yang membuat kita takut. Pengalaman apa yang paling ditakuti oleh manusia? Yaitu kematian. Siapa yang pernah mengalami kematian? Maka kematian adalah satu pengalaman yang paling ditakuti oleh semua orang di sepanjang sejarah umat manusia. Sekali lagi saudara, pandanglah kepada Kristus yang pernah mati dan telah mengalahkan kematian itu dengan kebangkitannya. Hal apa lagi yang membuat kita takut? Yang membuat kita takut adalah kekuatan lain yang lebih kuat dari diri kita sendiri. Mikal ini, saudara-saudara, dikirim pasukannya raja loh. Ini katakanlah pasukan khusus begitu ya. Atau mungkin pasukan elit daripada Saul. Jangan lupa. Daud adalah orang yang pandai berperang. Daud sudah pernah mengalahkan Goliat. Daud dikasih target kulit katan 100, dia kasih 200. Dia bisa kalahkan 200 orang Filistin. Maka Saul memberikan pasukan yang khusus ini, saudara. Sehingga wajar mungkin bagi saudara dan saya menganggap Mikal khawatir. Ya iya, karena ada kekuatan ini. Tidak main-main, Sundoro. Ya. Mungkin saja kita bisa memahami itu. Jika ada yang sesuatu yang mengancam diri kita, sekali lagi saudara, apakah itu menyangkut keberadaan kita, kenyamanan kita, pasti saudara dan saya tidak akan nyaman, pasti galau. Maka bagaimana mengatasi itu? Peganglah perkataan Yesus Kristus, peganglah janji Kristus, janji firman Tuhan, bahwa segala kuasa di surga, di bumi telah diberikan kepadanya. Jangan lagi kita takut kepada manusia yang hanya bisa mampu mematikan fisik kita. Tetapi mari kita takut kepada yang bisa membawa kita mati kekal itu. Nah, hal apa lagi yang membuat manusia takut selain kekuatan yang lain? Hukuman. Hukuman. Manusia takut dengan hukuman. Penjahat apapun, saudara-saudara, kalau... preman manapun juga, waktu berbuat dia tidak takut. Tapi begitu sudah ketangkep, nangis-nangis bombay. Kenapa? Karena ada takut hukuman. Satu konsekuensi yang berat yang harus dihadapi akibat dari perbuatannya yang dia sebelumnya. Kita akhir-akhir ini banyak ditemukan di medsos. Ada orang yang kayak waktu di medsos begitu gagah berani menghina lambang-lambang negara, menghina orang-orang tertentu, lalu begitu ketangkep nangis-nangis, mewek-mewek, minta maaf dan lain sebagainya, saudara. Kenapa? Karena banyak orang yang takut dengan hukumannya, hukuman yang berat gitu. Nah, manusia juga takut dengan hukuman akibat dosa. Karena manusia berbuat dosa dan upah dosa itu maut, maka sekali lagi manusia takut mati karena dia harus menghadap tata hadirat Allah dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dan konsekuensinya adalah kematian kekal. Kecuali saudara dan saya yang percaya kepada Kristus Yesus. Karena di dalam Kristus tidak ada penghukuman. Siapa yang di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Nah yang terakhir, bagian yang terakhir, manusia galau, manusia gelisah, takut terhadap orang jahat. Dan biasanya kita mengatasinya dengan mencari orang yang lebih jahat lagi. Saudara kalau menghadapi orang yang jahat kan takut nih. Maka saudara, bagaimana caranya? Yo cari yang lebih jahat lagi, premannya, kepala premannya, saudara. Tapi sebagai orang Kristen bagaimana? Yakinilah janji Kristus, jangan engkau takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh saja, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwamu dan jiwaku. Mari kita takut kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Maka di sini kita belajar lagi, saudara-saudara. Ya, Mikal akhirnya menerima konsekuensi, dia mengalami kesulitan dan dia akhirnya mengalami konsekuensi yang dia terpisah dengan suaminya. Nah, kita akan belajar, kita akan rehat sejenak, kita akan mendengarkan satu pujian. Lalu setelah itu kita akan masuk bagaimana bahwa kadang-kadang kesulitan, penderitaan hidup, kegalauan hidup, ancaman hidup, itu kita yang, siapa sih yang buat, siapa sih yang membuat ulah, sumbernya dari mana begitu ya. Nah, kita akan bahas setelah saudara dan saya mendengar satu pujian berikut ini.
Lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasihnya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasihnya. Kristus yang lebih permai, hitunglah berkat yang tidak terbeli, milikmu di sorga tiada terperi. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasihnya. Sepanjang hidupmu, yakinlah malaikat menyertai. Berkat Tuhan mari hidup.
Anda sedang mendengarkan siaran Pick on Air dari Pelayanan Garam Bali bersama dengan saya, Sundoro Tanuwijaya. Bagian ini kita mencoba sekarang belajar tentang sumber penderitaan itu dari mana. Sumber kesulitan yang seringkali mengancam dan mengobrak-abrik hidup kita itu dari mana. Nah, kita belajar dari sini, saudara-saudara, yang pertama adalah karena orang lain. Orang lain. Akibat dari orang lain atau akibat ulah perbuatan orang lain, kita yang menerima dampaknya. Bahkan dampak yang bisa membuat ratap dan tangis di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, kita yang mungkin jalan baik-baik, kita jalan yang santai-santai, kita jalan yang hati-hati, tapi orang lain yang tidak hati-hati. Nah, bisa aja. Kita yang sudah berbuat perjanjian, tapi orang lain yang tidak menepati janji. Bisa jadi, kita sudah hati-hati, orang lain yang tidak waspada, akhirnya kita yang mendapat konsekuensi. Sehingga, kadang-kadang orang lain yang membuat kita, akhirnya kita celaka. Ya. Lihat saja akibatnya iri, dengki, orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi, dan kepala-kepala imam, itu mereka yang iri kepada Kristus, saudara. Mereka melihat Kristus itu, Kristus pun disampaikan kepada Pontius Pilatus, disampaikan kepada diadili, dihakimi, tapi tidak ada kesalahan, tidak ditemukan kesalahan, tapi ya lo kan sekali lagi karena iri dan dengki orang-orang Yahudi itu sehingga Kristus harus mengalami hal itu. Bukan karena kesalahan diri sendiri tetapi karena orang lain. Atau mungkin juga karena kita sendiri, saudara. Kesulitan itu ya karena kita sendiri yang menciptakan. Artinya kita sendiri yang berulah, kita yang berbuat, ya kita yang menerima dampaknya. Bahkan mungkin orang lain yang kena dampaknya. Ya, bisa saja saudara salah membuat keputusan. Atau saudara tidak tahan emosi, tidak bisa kontrol diri, lalu saudara marah dan kemarahan itu tidak tertahan, akhirnya bludak dan saudara marah. Berapa banyak hubungan suami istri karena marah yang tidak tertahan kan akhirnya keluar kalimat, kalimat yang tidak harusnya muncul di dalam rumah tangga. Akhirnya muncul, udah cerai saja, ya sudah ayo cerai. Waduh dah, akhirnya ribut susah. Dan yang mengalami kesulitan, penderitaan, siapa? Anak-anak. Ya diri sendiri juga mengalami kesakitan. Jadi kadang-kadang emosi kita yang tidak stabil atau kita sendiri yang merasa disakiti hati gitu. Kita merasa sakit hati, kita dendam akhirnya ya saudara, ada konsekuensi yang harus kita hadapi. Ya. Bahkan ada juga karena ulah kita sendiri ya, kita akhirnya kita yang dihukum, kita yang dipenjara, kita yang diadili. Karena memang kesulitan itu kita sendiri yang berulah. Jadi bisa karena orang lain, bisa karena diri sendiri. Atau hal yang ketiga adalah karena tubuh kita sendiri. Keterbatasan atau kelemahan tubuh kita. Sehingga kita menjadi sulit. Kita menjadi rasa menderita di dalam kehidupan ini. Maksudnya apa? Maksudnya ya misalnya saudara, ya karena saudara dan saya mungkin sudah usia, akhirnya organ-organ tubuh kita tidak lagi sama seperti dulu waktu masih muda. Ya toh, sehingga makan ini tidak boleh, makan itu tidak boleh. Ada orang saudara-saudara makan ini tidak boleh, penderitaan saudara. Penderitaan. Saya pernah bertemu dengan satu orang kaya saudara, makan apa aja tidak ada rasanya. Waduh itu kan kasihan ya. Makan apa saja tidak ada rasanya. Kita makan krepek ada rasa aja sudah nikmat saudara. Betul itu? Hei saudara, makan apa aja mewah-mewah tidak ada rasa. Lu terus buat apa? What's the point? Makan itu tidak ada rasa. Karena apa? Dia sakit di lambung. Entahlah, sakit di lambung kok sampai bisa sampai ke bagian rasanya hilang itu saya nggak tahu sih, nggak ngerti itu saudara. Itu satu orang di Makassar yang seperti itu yang pernah saya temui. Kasian sekali ya saudara. Saya juga pernah ada jamu seorang hamba Tuhan, ya, saya dikasih tugas di gereja, dikasih tugas untuk menemani hamba Tuhan makan gitu ya. Lalu, kami pesan ada ya lebih dari dua macam makanan begitu ya. Tapi terus pendeta ini makan tuh, dia juga gak ngomong, dia diam-diam aja gitu. Kita, ayo ini makan gak mau, makan ini, mau saya ambilkan gak mau, saya ambilkan gak mau. Dia bilang nanti aja. Loh, sampai kita sendiri ragu-ragu makan, saudara. Karena apa? Loh, dia gak ngambil-ngambil lauknya, dia cuma makan nasi sama sedikit itu, ada ayam kecap sedikit saja gitu. Baru dia ngomong bahwa dia sedang apa kena diabetes, tidak boleh makan macam lah. Saya bilang kenapa nggak dari tadi ngomong begitu saudara, sehingga saya tidak pesan banyak. Saya dan istri dan anak-anak bisa makan aja, saya sampai main mata sama anak saya gitu, jangan makan main serobot aja, ini tamu yang belum makan gitu loh. Oh, saudara, rupanya dia tidak bisa makan. Waduh, sulit juga ya. Itu karena keterbatasan diri kita sendiri, kelemahan tubuh kita, ya. Saudara yang biasanya ada teman saya satu lagi yang biasanya sehat, bisa kemana-mana, lalu kena stroke. Dia tidak bisa kemana-mana, naik motor pun tidak bisa, turun tangga aja saya tidak bisa. Turun tangga di rumahnya depan tidak bisa. Waduh, stres sekali. Itu penderitaan susah. Jadi ada kalanya ya penderitaan karena orang lain, karena diri sendiri, karena mungkin keterbatasan tubuh saudara. Dan yang keempat mungkin karena setan. Alkitab juga menjelaskan, mengajarkan bahwa akibat perbuatan yang dilakukan si iblis bisa menjadi satu ratapan, bisa menjadi satu tangisan yang cukup besar di hidup kita. Saudara jangan lupa, kebohongan dan tipu daya iblis telah mengakibatkan Adam dan Hawa terusir dari taman Allah. Atas ulah iblis dengan seizin Allah, Ayub harus mengalami kesulitan dan penderitaan yang saudara dan saya sulit membayangkan bagaimana kesulitan. Nah tentu saudara jangan, dan ini yang paling sering orang Kristen lakukan, yaitu selalu mengkambing hitamkan setan, dikit-dikit setan yang dituduh. Mungkin juga karena orang lain atau kita sendiri atau tubuh kita, tapi kita nuduhnya setan terus. Kita yang tidak self-control, tapi kita nuduh setan. Nah, saya tidak membela setan, saudara, tetapi ada kalanya memang setan, iblis menjadi apa, kita hidup dalam banyak kesulitan, tetapi tidak seluruhnya. Dan bagian terakhir, saudara, penderitaan itu dari mana? Bagian terakhir adalah penderitaan itu dari Allah sendiri. Waduh, ini saudara-saudara, kalau saudara bicara Allah sendiri yang kasih penderitaan, ini sulit diterima. Banyak orang Kristen tidak bisa menerima ini. Tetapi saudara dan saya harus sadar, Alkitab dengan jelas mengajarkan bahwa Allah adalah satu-satunya pencipta yang esa, yang benar dan yang berdaulat, yang berkuasa. Tidak ada satupun yang tidak di dalam kendali dan kontrol Allah, termasuk kesulitan dan penderitaan hidup kita. Dia berada di atas segala-galanya dan tidak ada yang tidak di dalam pengetahuannya. Tidak ada yang tidak di dalam kekuasaannya. Tidak ada yang tidak di dalam kendali atau kontrolnya dia. Nah ini saudara-saudara. Banyak orang tidak bisa menerima ajaran ini, saudara. Tapi faktanya Alkitab justru yang mengajarkan seperti itu. Yang memulai penderitaan dialami oleh Ayub, apakah iblis? Tidak, iblis memang menjadi aktor, tetapi yang memberikan inisiatif pertama kali justru Allah. Allah yang mengatakan, iblis kamu gak lihat itu hambaku Ayub. Jadi saudara-saudara, kembali ke konteks ini saudara-saudara, Mikal mengalami keterpisahan dengan suaminya, itu kita juga bisa melihat bagaimana Itu karena ulahnya dia sendiri, dia melakukan tipu-tipu. Dia juga tidak mau rela pergi sama Daud. Tetapi kita juga melihat bagaimana rencana Allah tetap digenapi walaupun manusia yang berdosa ini tidak mau taat kepadanya. Jadi inilah yang kita bisa belajar dari kehidupan Mikal. Bagian terakhir dalam kehidupan Mikal yang saya akan bahas, jangan memandang hina akan sebuah perendahan diri di hadapan Tuhan. Nah, pendengar Pick on Air, saya akan membahas satu poin lagi sebelum kita mendengarkan satu pujian, ya. Mikal, kesalahan Mikal, sekalipun kok kayaknya ini remeh, tapi memiliki dampak yang cukup besar. Yaitu apa? Memandang hina Daud yang sedang menari-nari di hadapan tabut perjanjian. Nah, saudara-saudara, Daud sadar bahwa tabut Tuhan sudah bertahun-tahun tidak pada tempatnya. Maka Daud memiliki kerinduan agar tabut itu kembali dan ada di kota Yerusalem sebagai pusat pemerintahannya. Maka ini ada faktor politik, juga ada faktor bagaimana kerinduan hati Daud membawa tabut Tuhan itu sebagai lambang kehadiran Allah itu ada di kota dan dilayani dengan sejatinya. Lalu Daud bawa dan tabut itu masuk ke Yerusalem. Daud akhirnya menari-nari di hadapan tabut Tuhan. Dia memakai baju efod. Dan ketika dia menari-nari menghinakan diri, Mikal melihat lalu mengatakan, betapa raja orang Israel yang menelanjangi dirinya pada hari ini di depan mata budak-budak perempuan para hambanya, merasa dirinya terhormat pada hari ini. Seperti orang terhina dengan tidak malu-malu menelanjangi dirinya. Wih, saudara-saudara, dia menghina, dia memandang hina bagaimana Daud merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saya akan bahas, saya akan jelaskan poin hal ini setelah puji-pujian berikut ini.
Orang yang menolong Daud.
Anda sedang mendengarkan siaran Pick on Air dari Pelayanan Garam Bali bersama dengan saya, Sundoro Tanuwijaya. Saudara-saudara, saya akan menjelaskan ayat ini sering dipakai oleh orang-orang Kristen bagaimana Daud menari-nari, sehingga hal ini seringkali dipakai oleh orang-orang Kristen mengatakan, lihat itu, Daud saja nari-nari, ya, sorak-sorai. Saudara-saudara, di dalam pasal yang ke-6, 2 Samuel, ayat yang ke-14, Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga, ia berbaju efod dari kain lenan. Ya. Di dalam satu Tawarik, pasal 15, ayat 27, juga dicatat bahwa Daud berbaju efod dari kain lenan saat menari. Sekarang pertanyaannya, mengapa Daud dikatakan oleh Mikal bahwa dia menelanjangi dirinya, sehingga memunculkan satu penafsiran bahwa Daud ketika menari-nari itu, dia dalam kondisi telanjang. Nah, saudara-saudara, saudara perlu mengerti, zaman itu yang menari itu biasanya adalah para budak-budak perempuan. Hah? Sedangkan Daud adalah seorang raja. Lalu Daud menari-nari bersama-sama dengan para budak itu. Daud ingin menunjukkan, Daud ingin menyatakan bahwa dirinya hanyalah budak semata. Dan Yahweh itulah Tuhan Raja di atas segala raja. Daud ingin memberikan, dia memang merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Sehingga Daud memakai baju efod dan kain lenan, menari-nari, melompat-lompat di hadapan tabut Tuhan sebagai gambaran bagaimana dia merendahkan diri dengan tidak memakai pakaian kerajaan, berjalan untuk disambut layaknya raja. Tidak, justru dia bersama-sama dengan kaum budak melakukan penyambutan akan kehadiran Sang Raja alam semesta yang dilambangkan dengan tabut perjanjian itu. Jadi ini pesta kemenangan. Ini perayaan, bukan ibadah. Saudara perhatikan baik-baik. Bukan ibadah. Sehingga Daud merendahkan dirinya dengan cara tarian dan lompatan yang ditulis di dalam Alkitab. Nah, ada banyak orang mengatakan, Sundoro lihat itu, Daud pun menari-nari. Daud itu juga melompat-lompat. Tetapi dia menari dan melompat tidak di dalam bait Allah. Bahkan bait Allah waktu itu tidak ada. Bait Allah sudah dihancurkan. Sehingga nanti memunculkan satu hasrat, satu keinginan. Daud ingin membangun bait Allah. Tapi Tuhan tidak izinkan. Dan saudara melihat di dalam tradisi orang Yahudi, saudara melihat di dalam perjanjian lama, ketika ibadah, tidak ada orang yang berani menari-nari, melompat-lompat. Tidak ada. Dalam tradisi orang Yahudi pun tidak ada. Maka saudara-saudara, perlu saudara pikirkan kembali, perlu telaah lebih teliti, ya, apa yang dilakukan oleh Daud. Namun sekali lagi, malam ini kita tidak bicara mengenai Daud, kita bicara tentang Mikal. Dan Mikal menganggap Daud itu menghina dirinya, menelanjangin dirinya di hadapan rakyatnya. Daud yang adalah seorang raja, kenapa kamu berbuat seperti itu? Itu jawabnya tadi kalimat yang katakan yang muncul dari Mika tadi dikatakan di depan mata budak-budak perempuan para hambanya. Woi, saudara-saudara. Nah, nanti saudara akan menemukan jawaban daripada Daud. Ya. Daud akhirnya nanti mari kita lihat ya. Ayat yang ke-21. Tetapi berkatalah Daud kepada Mikal di hadapan Tuhan yang telah memilih aku dengan menyisihkan ayahmu dan dengan segenap keluarganya untuk menunjukkan aku menjadi raja atas umat Tuhan, yakni atas Israel. Di hadapan Tuhan aku menari-nari, bahkan aku akan menghinakan diriku lebih daripada itu. Karena apa? Dia sadar bahwa dia bukan raja di atas segala raja itu. Dia hanya raja atas satu kerajaan. Tetapi yang dia sambut adalah raja alam semesta. Lalu kata Daud lagi ya, engkau akan memandang aku rendah, tetapi bersama-sama budak-budak perempuan yang kau katakan itu, bersama-sama merekalah aku mau dihormati. Saudara, Daud bersama dengan budak-budak itu. Jadi saudara-saudara, penghinaan Mikal ini, saudara lihat itu di dalam pasal 6 ini ayat yang terakhir, ada suatu muncul ditulis di dalam firman Tuhan, Mikal binti Saul tidak mendapat anak sampai hari matinya. Mikal menanggung aib, mandul, tidak punya anak sampai hari matinya. Dia aib seumur hidupnya, dia tanggung. Karena apa? Dia menghina Daud yang sedang merendahkan dirinya itu. Pendengar Pick on Air dimanapun Anda berada, kekaguman kita akan perendahan diri akan sang anak Allah yang menjadi manusia seharusnya membawa kita kepada kesetaraan diri kita dengan para budak, karena kita ini budak dosa. Kita ini sama-sama budak dosa, kita diperhamba oleh dosa. Tetapi ada sang anak Allah, Kristus telah datang ke dalam dunia, tidak memperhitungkan kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan dia sudah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Jangan pernah anggap remeh akan hal ini. Apalagi saudara menghinanya. Saudara-saudara, jikalau saudara menghina ini, saudara akan menanggung aib seumur hidup. Saudara akan menanggung beban dosa itu seumur hidup. Tidak ada pengampunan. Jangan anggap remeh akan hal ini. Apalagi saudara menghina sang anak Allah itu. Saudara pikir baik-baik, mengapa Kristus lakukan itu? Kenapa Yesus lakukan itu? Dia mengkosongkan dirinya dan menjadi sama seperti saudara dan saya. Tidak ada jawaban lain kecuali karena kasihnya kepada saudara dan saya. Karena kasihnya, karena cintanya kepadamu dan kepadaku. Supaya engkau tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Mari kita tidak menghinakan diri kita. Kita tidak menghinakan hidup kita yang sudah ditebus. Mari kita menghargai karya Kristus. Mari kita bersuka cita akan itu. Mari kita merayakan karya penebusan yang dilakukan oleh Kristus Yesus. Dan jangan pernah hinakan hidupmu. Jangan pernah hidup remehkan hidupmu dan hidupku ini. Tetapi mari kita terus menghormati apa yang sudah dia kerjakan buat kita. Dia yang membebaskan belenggu dosa. Dia yang hapuskan aib kita dengan mati di atas kayu salib. Maukah saudara menghormati dia? Maukah saudara menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu? Maukah saudara menerima sebagai Tuhan di dalam hidupmu? Karena dia sudah membawa engkau dan aku kembali kepada Sang Bapa, berdamai dengan Bapa, sehingga kita disebut sebagai anak-anak Allah. Kiranya Tuhan beranugerah kepada kita. Saya mengajak kita masuk di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan malam hari ini. Terima kasih untuk kasih karunia yang Tuhan sudah nyatakan kepada kami. Ajar kami ya Tuhan untuk rela dipakai oleh Tuhan menjadi alat bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk sadar akan keberadaan diri kami, sehingga kami tidak melakukan hal-hal yang menghina karya Tuhan, yang menghina apa yang sudah Tuhan kerjakan di dalam hidup kami. Tapi kami boleh dipakai menjadi sarana bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, demi Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin.
This is my story.
pendengar Pink On Air yang kami kasihi, Anda telah mendengarkan siaran Pink On Air yang disiarkan oleh Pelayanan Garam Bali. Jika Anda ingin mengetahui tentang aktivitas Pelayanan Garam Bali atau Tuhan gerakkan Anda untuk berbagian dalam donasi dana agar dapat mendukung pelayanan siaran ini lebih luas, silakan menghubungi kami di nomor 085-238-400-900, 085-238-400-900 untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Nantikan kehadiran kami di siaran kami berikutnya. Tuhan memberkati.